U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Smetnje na vezama, Beograd, Sarajevo, Zagreb, Tirana, Priština. Kome ne odgovara politička stabilnost jugoistočne Evrope? Kakve su političke posljedice aktuelne inicijative za reviziju presude protiv Srbije? Da li nam je potrebna revizija odnosa u regionu? O tome danas razgovaramo u Talasanju. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12.
Provo a raccogliere i miei pezzi, sì, yeah.
11:11, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, danas govorimo o odnosima u regionu sa posebnim naglaskom i sa posebnim povodom na dešavanjima u Bosni i Hercegovini, pre svega u Sarajevu, a naravno povod je revizija presude protiv Srbije. U studiju su dr. Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I docent dr. Miloš Hrnjac sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Na telefonskoj liniji je kolega Radan Škipina, novinar Radio Republike Srpske iz Sarajeva. Gospodine Škipina, dobar dan.
Dobar dan, srdečan pozdrav koleginice vama i vašim gostima u studiju i svim slušalacima Radio Beograda.
Ajte sa vama da otvorimo ovu današnju emisiju, zato što je za 12 sati zakazana vanredna sednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, a već za 13 na zahtjev ambasadora Rusije Petra Ivancova sednica veća za implementaciju mira. U kakvoj atmosferi, možete li da nam opišete šta se dešava posebno poslije jučerašnjeg boravka u Beogradu gospodina Ivanića i Dodika i poruka koje smo čuli nakon sastanka sa premijerom i predsjednikom Srbije?
Da, pa situacija, da kažemo, pomalo politički uzavrla nakon svih ovih aktivnosti koje posljednjih dana, nedjelja, pa možda i mjeseci preduzimao bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović. Sve te aktivnosti usmjerene ka reviziji presude, odnosno odluke Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid i agresiju. No, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić ostao je pri odluci da danas sazove vanrednu sjednicu predsjedništva, bez obzira što je bivši agent Bosne i Hercegovine, Sakif Softić, po nalogu lidera SDA i bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića juče je otputovao da Međunarodnom sudu pravde u Hagu preda zahtjev za reviziju presude iz 2007. godine. Današnja vanredna sjednica bit će posvećena nelegalnom, vaninstitucionalnom i neustavnom podnošenju zahtjeva za reviziju te presude kojom Srbija nije optužena za genocid i agresiju.
Očekujete li dolazak Izetbegovića?
On sam je rekao da se neće odazvati na Ivanićev poziv ukoliko nije pripremljena nova odluka za pokretanje revizije presude. Tako je on to formulisao. Prema informacijama kojima raspolažemo, on je u zgradi predsjedništva. Da li će se pojaviti na sjednici, vidjet ćemo odmah nakon 12 časova, a prema saznanjima hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović prisustvovaće sjednici i on nije mijenjao svoj stav koji je protiv podnošenja zahtjeva za reviziju te presude iz 2007. godine.
Vi ste ovu reviziju inicijativu nekako nazvali, da parafraziram, kao neku ličnu priču Bakira Izetbegovića. Da li ipak je, može da se gleda i da on ima širu podršku za ovo među građanima ili samo u svojoj stranci?
Dakle, kada sam rekao to, prenosio sam stavove većine pravnih eksperata, stručnjaka, političara i javnosti, mimo one bošnjačke, koji su svi jedinstveno cijenili da Sakif Softić nema legitimitet da predstavlja Bosnu i Hercegovinu u novom postupku revizije pred Međunarodnim sudom pravde. Bošnjački establishment je dobio sazvao se jedan sastanak prošlog petka i dali su podršku Bakiru Izetbegoviću, a time i Sakifu Softiću da podnesu taj zahtjev, iako svi pravni eksperti tvrde da Softić nema taj legitimitet predstavljanja. Odmah da vam kažem da je juče dugogodišnji sudija Međunarodnog suda pravde profesor Milenko Kreća objasnio da zaista Softić nema taj legitimitet da kao agent Sarajeva predstavlja u novom postupku Bosne i Hercegovine, jer se njegova ovlašćenja ugasla 2007. godine.
Od datuma presude, tako on objašnjava da su tu prestale njegove nadležnosti, da mora da se angažuje novi agent u tom, da.
Naravno, i većina pravnih stručnjaka ovdje u Republici Srpskoj smatra da je to tako. Mogu vam reći da čitam današnje medije štampane u federaciji i na nož su dočekali to objašnjenje profesora Kreće, jer ne slažu se sa takvim mišljenjem i smatraju da je nebitno ko će predati, budući da zahtjev neće podnositi Izetbegović, nego ovlašteni agent BiH. I o tome se zaista ovdje vode velike polemike i mišljenja su podijeljena. Šta će biti danas na sjednici predsjedništva, vidjet ćemo. Ukoliko se Izetbegović ne pojavi na sjednici, ona će biti vrlo brzo završena i imat ćemo informacije odmah nakon 12 sati. Ako li pak dođe, u svakom slučaju očekujemo ili saopćenje ili izjave učesnika te sjednice.
A šta očekujete poslije sjednice veća za implementaciju mira?
Očekujemo saopštenje. Kao što ste rekli, ta sjednica vanredna Saveta za implementaciju mira sazvana je na zahtjev ruskog ambasadora Petra Ivancova. On je tako izrazio jedan strah zbog izazvanih tenzija, nepovjerenja među narodima. I Rusija je kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma stoji iza dosljednog poštovanja međunarodnog prava i da je konstruktivna i odgovoran partner oba entiteta i svih naroda u Bosni i Hercegovini. Ova sjednica jeste vanredna, mi očekujemo također i pres nakon toga i da čujemo kakav je stav članova PIK-a. Još samo da vam kažem, koleginice, iz delegacije Europske unije i BiH juče je upućen poziv svim političarima BiH da osiguraju dogovor nadležnih BiH institucija o daljim koracima prije nego što preduzmu aktivnost prema Međunarodnom sudu pravde, čime se jasno ističe nezadovoljstvo zvaničnog Brisela zbog kršenja zvaničnih i utvrđenih procedura u predmetu pokretanja ove revizije. To je direktan prigovor bošnjačkoj strani da mimo institucija i ustavnih procedura su pokrenuli kompletnu ovu aktivnost na reviziji presude.
Moram još da vas pitam kratko da mi odgovorite, pomenuli ste medije, ali me zanima kako mediji reaguju na jučerašnji sastanak u Vili Mir i poruke i kako komentarišu poruke koje su se čule iz Beograda.
Za sad nemam puno reakcija na jučerašnji sastanak čelnika Republike Srpske i Srbije, ali u svakom slučaju nema puno reakcija. Prenose se uglavnom izjave bez ulaženja u suštinu onoga što je rečeno, što je zaključeno između četvorice učesnika razgovora u Beogradu.
Hvala vam najljepše. Čuli smo novinara Radana Škripinu, dopisnika Radio Republike Srpske iz Sarajeva, sa mnom u studiju, kao što ste čuli, Dragan Đukanović i Miloš Hrnjaz. Gospodine Hrnjaz, prvo vas da pitam kako komentarišete sve ovo što smo čuli, dakle danas u te dve sednice. Je li to može nešto da promeni ako je Softić već u Hagu?
Teorijski je moguće da promeni nešto, ali sumnjam da to u praksi može da se desi. Čini mi se da je stvar otišla dosta daleko i da sada teško da može da se u ovoj fazi zaustavi. Tako da sumnjam da će neka radikalna promjena danas da se desi u toku dana u tom smislu.
Pa ja mislim da je ovo jedan moment koji je u bošnjačkom političkom korpusu biti ili ne biti. Mislim da su ti radikalniji krugovi oko SDA, oko drugih bošnjačkih nacionalnih partija poput Saveza za bolju budućnost, Radončićevog i tako dalje, da su apsolutno orijentisani ka tome da se ide na reviziju ove presude iz 2007. godine. I očigledno je da, iako postoji oštro protivljenje ne samo srpske, nego vidimo i hrvatske strane u Bosni i Hercegovini, da toga ne dođe, iskoristit će se neka pravna mogućnost, pa makar bila i minimalna, da se ta revizija zapravo, da se otpočne sa tim procesom revizije. Međutim, mislim da to dugoročno može da ugrozi stabilnost Bosne i Hercegovine na onim njenim dejtonskim principima, jer moramo da napomenemo da je Republika Bosna i Hercegovina, koja je postojala na teritorijama koje je kontrolisala probošnjačka vojska armije, odnosno armije Bosne i Hercegovine, da zapravo da je to predsjedništvo na čelu sa pokojnim Alijom Izetbegovićem zapravo pokrenulo tu proceduru, odnosno tužbu protiv nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije, jer da su se stvari u međuvremenu izmenile u smislu same, da kažemo, samoga odnosa unutar Bosne i Hercegovine, jer je Republika Srpska u međuvremenu, da kažemo, reintegrisana u sastav jedne složene države kako je Bosna i Hercegovina. Danas stanje i stanje u trenutku podnošenja te tužbe nije isto i očigledno tu nastaju nekakve, da kažemo, političke varnice koje će teško biti zaustaviti u ovom trenutku, a mislim da je i gospodin Izetbegović, Bakir Izetbegović, sad u ovom trenutku pod jako velikim pritiscima, da kažemo, tih jastrebova u Stranci demokratske akcije da ipak uđe u ovaj krajnje neizvestan proces.
Profesore Hrnjac, je li ovo po vama isključivo politička priča ili je vi posmatrate samo kroz vašu struku međunarodno pravno?
Ono naravno ima obe svoje dimenzije, dakle pitanje revizije po sebi, dakle pravno pitanje, revizije presude, ali ono ima veoma snažne ne samo posledice, nego je i uzrok, dakle politički faktori su uzrok pokretanja odluke o reviziji presude, tako da je ono u isto vreme i političko i pravno pitanje.
Kada pogledamo da sad kako ko računa, nedlja ponedljak nije ni važno, ističe tih 10 godina, posle toga je nastupa zastarelost, ne bi ni mogao da se govori o ovome. Šta je radio, ajde, Bakir Izetbegović, kad pričamo o njemu, prethodnih 10 godina? Zašto mislite da je u poslednjem momentu se odlučio na ovakav korak?
U svakom slučaju bi on lakše odgovorio na to pitanje. Ja sam pokušavao ovih dana da pažljivo slušam intervjue koji su dati, između ostalog i gospodina Izetbegovića, i on je zapravo navodio da se to samo tako čini, da je ovo urađeno u posljednjem trenutku, da se već duže vreme radi na tom pitanju revizije presude, a neki nedržavni akteri u okviru Bosne i Hercegovine zaista kontinuirano rade na tom pitanju revizije presude. Oni su, dakle, jedan od argumenata je bio da su oni to radili, da tako kažem, iza zatvorenih vrata, odnosno da nisu mislili da treba da se deli to javno, ta priprema postupka revizije. E sad, zašto se radi, zašto se baš meri u nekoliko dana? Tu sad ima raznih faktora, kažem, možda bi gospodin Izetbegović lakše odgovorio na to pitanje, ali i u nekim ranijim postupcima pred Međunarodnim sudom pravde koji su, dakle, se ticali ovog postupka revizije baš, se dešavalo da samo dan pred istek od tih 10 godina, dakle, dođe do podnošenja aplikacije. Tako da to nije usamljen slučaj.
Druga strana nema vremena da reaguje.
Drugoj strani će se dati ovaj rok sada kada se podnese, pretpostavljam da će se podneti aplikacija, jel? Ukoliko se to desi, Međunarodni sud pravde će dati rok drugoj strani da se u pisanoj formi izjasni, dakle daće aplikaciju, tekst aplikacije.
I to su sve dugi rok kao i sve što je u Međunarodnom sudu, to možemo sada pričamo o tome godinama od današnjeg dana, ali koju težinu ima ova aplikacija sa svim manjkavostima o kojima govorimo? O početku, od agenta koji je podneo do Bakira Izetbegovića, koji je samo jedan od tri da kažem organa koji su predsjednici, ne može da se on izdvaja, a čak u ovom momentu on nije predsjedavajući nego Ivan.
Tu sad ima dosta pitanja koje ste postavili. Prvo da kažem nešto što ste ponovno vezi sa težinom same aplikacije, odnosno njenom pravnom snagom i relevantnosti. Dakle, u vezi s tim, čini mi se, možemo krajnji sud da damo tek kada aplikaciju pročitamo. Jer mi sada samo možemo da pretpostavljamo šta će u samoj aplikaciji da stoji što se tiče sadržaja.
Sad ne pričamo konkretno o sadržaju, ja bih htjela malo i o tome kasnije, ali sad sam čin predavanja, kad imamo kolektivni organ i kad imamo agenta za koga kažu pravnici da je on završio, bez obzira što to ne piše, iako Izetbegović u jučerašnjem saopštenju kaže da nigde nema da je on prestao da bude agent, da nijedan član to ne predviđa.
Što se tiče samog punomoća, dakle tu opet postoje nekoliko stvari, što se tiče samog punomoća, bilo bi zanimljivo zapravo videti punomoće, pošto i tu postoje različite interpretacije što o samom punomoću piše. Ako sam ja dobro razumeo gospodina Izetbegovića juče, dakle pod uslovom da je tačno, dakle, to što je rekao, meni se čini da je on rekao da u punomoću zapravo ne stoji dokad agent ima to punomoće, ali se pretpostavlja osnovano da punomoće ističe onog trenutka kada istekne sam sam slučaj, a slučaj je istekao 2007. godine kada je doneta presuda. Ovaj postupak revizije se u sudu gleda kao poseban postupak. Dakle, to nije sastavni deo postupka koji je završen 2007. godine, nego se gleda kao poseban postupak. Dakle, to ne mora niko nikome da veruje na reč i da gleda odakle dolazi taj ko to priča, nego vi možete jednostavno da odete recimo na internet adresu Međunarodnog suda pravde i vi ćete vidjeti recimo kada otvorite slučaj Bosne i Hercegovine, dakle sajtom se također bavi sekretarijat suda, dakle kada otvorite ovaj sajt i kada uđete na taj deo koji se tiče tužbe Bosne i Hercegovine iz 93. godine o kojoj je kolega Đukanović već nešto rekao, dakle vi ćete vidjeti da se sve faze tog postupka nalaze na toj istoj adresi. A da se postupak revizije, dakle onoga što je dakle bilo pitanje nadležnosti suda iz 96. godine, nalazi na drugom mestu. Dakle, i u svakoj drugoj situaciji kada su bile prethodno pred ovim sudom postupci revizije, vi ćete vidjeti da su oni odvojeni fizički, dakle, od onog postupka koji je vođen u redovnoj svojoj proceduri. Tako da postoje veoma dobri argumenti da se ovaj postupak revizije gleda kao poseban postupak. Ako je to poseban postupak, pretpostavka je dakle, da mora da postoji posebno ovlašćenje. Ali u vezi s tim bih rekao samo jednu možda još važniju stvar. Nije, ta priča se ne završava na samom ovlašćenju. Zašto? Zato što da li ćete ući u postupak revizije ili nećete ući u postupak revizije je politička odluka koju treba neko da donese. Dakle, nije automatski, dakle, ne pokreće se postupak automatski pa da vi možete da kažete da je stari zastupnik onaj koji ima pravo na tako
ali
nešto.
Ali ta odluka nije doneta. Tako mi je, danas imamo tu sednicu predstavno koliko
dakle,
dođe.
Ja zaista mislim da je bilo neophodno da se donese posebna politička odluka od institucije koja je za to ovlašćena. Da se
kolektivni
krene,
organ, niste predsjedništvo ili...
To zavisi od nacionalnog prava, dakle, god, Bosne i Hercegovine, ali pretpostavka da je to, da je to tako. Dakle, da predsjedništvo donese posebnu odluku da se u postupak revizije uđe. Međunarodni sud pravde bi možda tolerisao i da neki drugi organ u okviru koji je za to ovlašćen prema međunarodnom pravu to pokrene, ali to bi onda bilo pitanje, dakle, odnosa međunarodnog i unutrašnjeg prava, da u svakom slučaju, dakle, takve političke odluke koja je doneta u okviru institucije Bosne i Hercegovine nema i ja onda mislim da je pitanje ovlašćenja Sakiba Softića manje važno od te priče, jer za to je morala da postoji posebna politička odluka, pa tek onda da se vidi da li je on neko ko treba da predstavlja Bosnu i Hercegovinu u tom slučaju ili ne.
Gospodine Đukanoviću, vas da pitam za političke implikacije i moguće posljedice cele ove priče i unutar Bosne i Hercegovine. Čuli smo ovih dana da nema veće krize od Dejtona do danas, ali i u odnosima sa Srbijom, jer svi zaboravljamo da je ovde Srbija na meti, pa kad pogledamo jučerašnje ove poruke iz Vile Mir, kako vam se čini, u kom pravcu ovo ide, ako kaže i premijer da u proteklih 25 korigovao je na 22 godine, pa sad možemo izračunati šta je bilo tih godina, da se vraćamo u taj deo priča o odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije.
Pa nažalost mi se uopšte na jugoslovenskom prostoru često vraćamo krupnim koracima 25 godina unazad. Ali je veoma bitna jučerašnja poruka koju smo čuli od premijera Srbije u tom smislu da se ipak smire strasti, jer zaista na Balkanu je najlakše stalno dodavati, da kažemo, ulje na vatru.
Da, i svima tako zovu, od Hana pa Angele Merkel i tako dalje, da smo bure baruta,
bićim
dovoljan.
Tako da mi se čini da je to bitna poruka koja je upućena od strane Beograda. Opet sa druge strane, ova će odluka dalekosežno uticati na prilike unutar same Bosne i Hercegovine. Prosto ja ne vidim mogućnost rešavanja krize ukoliko dođe do institucionalne blokade, odnosno napuštanja srpskih članova svih ovih organa, dakle predsjedništva, saveta, ministara.
Je li to po vama izvesno već u sledeće nedelje ukoliko...
Pa znate kako, ja mislim da je to prilično izvesno, jer bi ovo značilo zapravo jednu suštinsku ustavnu krizu Bosne i Hercegovine, njene strukture, i mislim da bi ta odluka dalekosežno uticala na odnose unutar Bosne i Hercegovine. Imamo pritom sada da vidimo da se vode geostrateške borbe između Bošnjaka i Hrvata u središnjoj Bosni, oko Stoca i tako dalje, gde se otprilike i dalje negde koji iscrtavaju granice nepostojećeg trećeg entiteta, ali nečemu ka čemu se trenutno ide, dakle da Hrvati pokušavaju formirati vlastitu teritorijalnu autonomiju unutar Bosne i Hercegovine. Dakle,
to čovjek demantuje takve
ciljeve.
Juče sam pročitala uopšte one zašto pričaju stalno o tome, mi ćemo tek u martu da imamo veliku konferenciju.
Hrvatski narodni sabor je početkom ovog mjeseca, gde je HDZ, BiH, vodeća politička partija koja učestvuje, doneo odluku da se ide na formiranje trećeg entiteta. Mislim, ne znam kako je se Čović sada ograđuje od toga.
Čović kao, dajte, ostavite, nemojte da nam sad tu nešto.
Da, tako da ovaj, evo, situacija je jako iskomplikovana unutar Bosne i Hercegovine, dakle, odnosi su temeljno poremećeni, a naravno da će ovo pokretanje revizije zapravo suštinski uticati na odnose sa zvaničnim Beogradom, koji, kažem, pokušavao na neki način da izbalansira prilično dobre odnose sa Banja Lukom, da isto uspostavi tako dobre i prijesne odnose sa Sarajevom, ali očigledno u nekom doglednom narednom periodu to neće biti moguće, jer će zaista sve biti u senci ovog procesa, koji je opet sa bošnjačke strane prilično, kako da kažemo, neshvatljiv iz jednog razloga što ja ne vidim neke nove činjenice koje se mogu u ovom novom postupku dokazati, koje bi promenile prethodnu presudu. A druga stvar koja postoji i koja isto je veoma po meni bitna, jeste da će zapravo to, da će zapravo ona sama po sebi više naneti štete političkom establishmentu Bošnjaka i dalje terati, da kažemo, taj trend vlastite viktimizacije, vlastitog shvatanja kao žrtve i tako dalje, što će onemogućiti suštinsko pomirenje unutar Bosne i Hercegovine.
Profesor Hrnjac, sad vas vraćam na sadržaj aplikacije i ove nove momente o kojima govori gospodin Đukanović. Ovih dana smo čuli, ne znamo da li ih ima, možda ima, da li se to bazira na nešto iz sa suđenja Ratka Mladića, ili ne možemo tu da kažemo da nema ničeg bitnog, kao što mnogi pravnici tvrde, ili ne vide, ne mogu da naslute ništa bitno na ovo što bi uticalo na prihvatanje revizije.
Kao što sam rekao, dakle, za sada možemo samo da pretpostavljamo šta će u toj aplikaciji pisati na osnovu onoga što su gospodin Izetbegović i neki drugi akteri nedržavni u okviru Bosne i Hercegovine u toj aplikaciji rekli. Jedan od momenata, odnosno dva momenta sam ja tu prepoznao osnovna, koji su pomenuti. Jedan je pitanje, dakle, suđenja Ratku Mladiću pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, odakle navodno mogu da se izvuku nove činjenice. I drugi momenat je, dakle, ona priča o sklapanju mozaika u kome će se kumulativno, dakle, sklapati određene činjenice koje su, dakle, kulminirale negde krajem prošle godine, prema onome što je gospodin Izetbegović rekao na toj konferenciji za štampu posle tog sastanka u vezi sa pokretanjem aplikacije. Dakle, u vezi sa obje činjenice treba, dakle, pre svega znati da je pred Međunarodnim sudom pravde u članu 61 statuta suda piše, dakle, kakve te nove činjenice moraju da budu, i jedan od rokova koji je u tom smislu dat je, dakle, da strana koja pokreće aplikaciju mora da pokrene, odnosno da se pozove na činjenicu koja je bila poznata 6 mjeseci, dakle, pre podnošenja, najkasnije 6 mjeseci pre podnošenja te aplikacije, s obzirom da će se aplikacija podneti verovatno danas, sutra, jel, ili u ponedeljak, kako god. Mm-hmm. Dakle, to znači da otprilike manje više,
od
avgusta mjeseca prošle godine je, dakle, morala ta nova činjenica da bude poznata. Sve ono što se desilo pre avgusta mjeseca prošle godine, dakle, ne dolazi u obzir. U tom smislu neće ispuniti onaj uslov koji je neophodan prema statutu suda. E sad, ako pogledate, dakle, neke stvari koje su se dešavale prošle godine i suđenja pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, vi ćete onda lako zaključiti da činjenice koje su se javljale u slučajevima, recimo, kao što su Perišić ili kao što je Karadžić, ako uopšte takvih novih činjenica ima, dakle, one nisu relevantne za ovaj postupak. Zbog toga pretpostavljam se pominje suđenje Ratku Mladiću, zato što je ono zapravo, završne reči su date negde u decembru, sredinom decembra 2016. godine, i one ispunjavaju taj uslov, dakle, da mogu ali ono što je problem u vezi sa tim, dakle, tu postoje opet dva problema. Jedan problem u vezi sa tom, sa slučajem Ratku Mladiću, je taj što taj postupak još uvijek nije okončan. U prethodnom postupku koji je završen 2007. godine presudom suda, sud je odbio da koristi činjenice koje su se ticale slučajeva koji još uvijek nisu presuđeni pred sudom. To ne znači, pošto ovo je nešto drugačiji postupak, to ne znači nužno da i ovom prilikom sud odbija da koristi takve činjenice, ali u svakom slučaju jeste neka vrsta prepreke. Međutim, čak i ako se preskoči takva prepreka, treba pokazati dakle da je ta nova činjenica postala poznata Bosni i Hercegovini u ovih 6 mjeseci, a zapravo su samo završne reči bile u posljednjih 6 mjeseci. Tokom iznošenja završnih reči pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju ili pred nekim drugim sudom, nije uobičajeno da se iznose novi dokazi, vi već samo sumirate ono što je već bio deo dokaznog postupka, dakle i iznošenja dokaza, a iznošenje dokaza u tom slučaju je bilo još tamo 2012-13. Ako se ja dobro sećam, tako da nisam sasvim siguran dakle da je to moguće i ovim završavam, samo ovaj kumulativni deo da kažem, dakle postoji mogućnost tog kreativnog tumačenja šta znači činjenica i dakle
toga da se kreativno tumačenje i Hag bez obzira na koji sud, da. Bili su često kreativni, tako da to ne treba isključiti tu kreativnost.
Ja se uglavnom bavim Međunarodnim sudom pravde, nešto manje Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, pa mogu nešto više o njemu da kažem. I ovim postupcima revizije koji su do sada bili. I kada pogledate te postupke revizije do sada i razloge zašto su odbijani 3 dosadašnja pokušaja revizije, vi ćete vidjeti da je jedan od osnovnih razloga bio način na koji je sud tumačio šta znači činjenica. I recimo u tom našem postupku revizije koji je odbijen, sud je odbio jedno kreativno tumačenje šta znači činjenica i dakle držao se jednog veoma striktnog tumačenja i to nije slučajno zato što je ovo samo izuzetak od pravila da presuda suda konačno je obavezujuća. Tako da ja zaista mislim da su šanse male da sud, dakle međunarodni sud pravde,
dođe,
da
tako?
Prihvati tu vrstu argumenta.
Osim u slučaju niza presedana, koliko sam vas shvatila.
Počnemo
od toga ko je predao aplikaciju do sadržaja i svega ostalog.
Kad sve to uzmemo u obzir, dakle ja mislim da su šanse da se prihvati postupak revizije minimalne, ali ćemo imati priliku da nešto više o tome kažemo onda kada budemo imali tekst aplikacija, imat ćemo ga vjerovatno vrlo brzo, tada ćemo moći
nekoliko dana,
pa ne znam sad da će sud baš u narednih nekoliko dana objaviti, on će prvo poslati nama diplomatskim kanalima sadržaj aplikacije, a onda će dakle to postati i javno, tako da nisam siguran tačno trenutak, ali u svakom slučaju mi ćemo to znati i tada ćemo moći više da komentarišemo.
Gospodin Đukanović, ili vi tako procenjujete da su male šanse da do revizije dođe, ali šteta je načinjena?
Pa da, ja sam isto to dani rekao da ne vidim nekakve nove dokaze, ali mi se čini da je nemerljiva šteta naneta i da ćemo se dugo morati da se dugo potrudimo da se odnosi konsoliduju ili vrate barem u neko pređašnje stanje koje opet nije bilo jako dobro, jer imajući u vidu da evo koliko je prošlo 20 i nešto godina od okončanja sukoba na tlu bivše Jugoslavije, još nijedan ključni problem koji nosi to nasljeđe jugoslovenskih sukoba nije rešen. Znači ovo će samo dodatno zakomplikovati zapravo odnose između pre svega Beograda i Sarajeva sa krajnjim neizvjesnim rezultatom kada će se zapravo pristupiti stvarnoj konsolidaciji, kada će doći do onoga što je nužno, a to je taj srpsko-bošnjački dijalog koji je više puta najavljivan kao način da se zapravo upravo ovi problemi razumevanja ili da kažemo svakodnevnog osvrta na ono što se dešavalo od 92. do 95. u Bosni i Hercegovini, dakle da se na neki način prevaziđe, da se krene u napred, da se gleda na, ne znam, zajednička ulaganja u infrastrukturu, u razne druge projekte gdje može da se ulaže, da se zapravo ide negdje napred.
To govorite između ostalog o cijelom berlinskom procesu, predsjednika Aleksandra Vučića za carinsku zonu, bescarinsku tačnije u ovom regionu. On pravi planove o saradnji, ba na toj tržišnoj ekonomskoj osnovi, a mi ovdje govorimo o
avetima prošlosti. Pa da, problem je vraćanja u prošlosti. A dokle god bude tako, a bit će, čini mi se, u neko dogledno vrijeme još uvijek to tema koja će opterećivati odnose, nažalost neće biti prostora za upravo to infrastrukturno povezivanje regiona, zapravo za te ciljeve koje i sami ste rekli, koje promoviše berlinski proces proteklih nekoliko godina, se da jedna, da kažemo, jedan pozitivan input odnosima na Zapadnom Balkanu. Nažalost, ja sad u ovom trenutku mislim da je to sve na nivou nekakvog deklarativnog, ali da će teško biti ostvariti nešto suštinski u narednom.
A često nije ni deklarativno. No, da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. 2 koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Možda te ljubav promeni, da, to ti je kad se čovek oženi. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo. U prodaji. Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sijeste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. Eko.
Sati 42 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, sa mnom u studiju Dragan Đukanović i Miloš Hrnjaz. Razgovaramo u nastavku emisije o odnosima u regionu. Gospodine Đukanoviću, već ste rekli da dugoročno teško ćemo se vratiti na neke odnose koje smo imali možda pre samo nekoliko godina, čak i neposredno posle ratnih dešavanja išlo se napred, a sada se vraćamo unazad ka tim godinama. Slična situacija je i sa Hrvatskom. U ovom studiju smo više puta razgovarali o tome i uvek se pravdalo i nalazio izgovor. Svako malo su izbori u Hrvatskoj, pa zbog toga je ta retorika. Izbori prošli, a mi već se navikavamo na poruke za dom spremni, čak se više ne komentarišu, ni ne kažnjavaju ih na spomenicima, ima napada. Amnesty International je to zabeležio u posljednjem izveštaju kada je reč o govoru mržnje i odnosu prema srpskoj zajednici. Šta se dešava sa regionom? Da ne širim sad priču i na Albaniju i druge zemlje.
Pa čini se da se nekako na Balkanu vreme računa unazad, nažalost, i da još uvijek nismo spremni da prevaziđemo nasljeđe ratova od 91. do 95.
Ko nije u stanju? Mi građani ili nas političke elite ili kogod gura, vraća u tu prošlost?
Pa ja ne bih sve sveo na političke elite. Mislim da su dominantne sfere društava još uvijek. Iz percepcije onoga što se dešavalo su istovetne u trenutku kada je okončan čitav taj niz sukoba. Dakle, ništa se nije promenilo, nije došlo do istinskog pomirenja, čini mi se, na Zapadnom Balkanu.
I ti odnosi... Izvinite, s kim je trebalo da se mire ta deca koja su rođena posle tih ratnih dešavanja? Sva istraživanja pokazuju i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni, da su mladi više okrenuti ka tom. Pa jeste, nacionalizmu.
To je problem prvo socijalizacije, dakle samog sistema školstva, načina kako se prezentuju činjenice iz skorije prošlosti, naravno i porodica tu ima jako veliki uticaj. Tako da jeste tačno da je ta etnička distanca među mladim generacijama sada izraženija nego što je čak između generacija njihovih roditelja, i čini mi se da u ovom trenutku će se ona samo dodatno produbljivati i dodatno širiti. Nema suštinskog, da kažemo, kretanja te mlađe populacije Srbije da vidi ostatak regiona ili da se upozna sa nekim u okruženju. Čini mi se da se ova naša društva dodatno nekako zatvaraju i da idu u nekom smeru u kome ne bi trebali da idu. A što se tiče tih odnosa, evo vidimo sad koliko je, dakle, odnosi sa Hrvatskom su vezani ne samo periodom domovinskog rata, jel, ovog perioda koji se u Hrvatskoj označava po tim pojmom od 91. do 95. nego i periodom takozvane NDH, dakle Drugog svjetskog rata. Imamo vidimo kako se odvijaju prilike i u drugim dijelovima regiona, dakle ovaj slučaj sa Bosnom i Hercegovinom je također indikativan da nas opet opterećuju 90. godine. Čini mi se da naravno i proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine je isto često uslovljen nemogućnosti suočavanja sa prošlošću. Vidjeli smo koliko je zapravo kosovska strana teško prihvatila formiranje posebnog suda za zločine koje je počinila
takozvana oslobodilačka vojska. Da,
i vidjet ćemo koliko će efikasan zapravo biti sam taj mehanizam koji je uveden i koji nije, ne bi bio zapravo ni implementiran bez jakog pritiska međunarodne zajednice, pre svega Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, imamo brojne probleme. Makedonija je također u ovom trenutku prilično u kriznoj situaciji, ne samo ovaj makedonski sukob između VMRO, DPMN i Socijaldemokratskog saveza, nego i
etnički. Da, pitanje kako će stranke koje okupljaju Albance u Makedoniji da reaguju.
Tako da i tamo postoje pokušaj revizije Ohridskog sporazuma, dakle formiranje neke vrste federalne države na teritoriji Makedonije koja bi bila dvoetnička, dakle albansko-makedonska.
Srpska zajednica u Crnoj Gori traži pomoć Beograda i da ne nabrajamo zaista sve nešto na toj na toj etničkoj osnovi. Profesore Hrnjac, vas da pitam, s obzirom na to da radite sa mladim ljudima, kako vi tumačite da se raspiruje taj nacionalizam i da je sve prisutniji kod mladih?
To je verovatno najbolje pitanje za sociologe koji se koji to istražuju veoma detaljno. Ono što ja mogu da primetim je jedan porast desnog populizma koji nije samo karakteristika našeg regiona, nego je šira jedna pojava, ali ona ne objašnjava samu sebe. Dakle, postavlja se pitanje kako je do toga došlo, koji su uzroci za tako nešto, a čini se da je osnovni uzrok to što potrebe građana, pa recimo da se sad zadržimo na našem regionu, nisu zadovoljene. I da politički establishment u tim državama ne radi dovoljno kako bi izašao u susret tim potrebama građana. Kad imate takvu situaciju, onda i mladi, dakle nema tu neke velike razlike, i mladi se okreću onim pokretima koje ocenjuju kao alternativne. I takvi, i između ostalog i krajnje desni pokreti, dakle, imaju jednu moć legitimisanja u toj zajednici i dakle prikupljanja ljudi koji će ih slediti. Tako da se osnovno pitanje koje treba tu u stvari da se postavi je zašto politički establishment u ovom regionu u tom postratovskom periodu proteklih 20 godina nije uradio dovoljno da potrebe građana, dakle, budu na bolji način ispunjene, i tu ne mislim samo na ekonomske potrebe, nego i na neke druge, i mislim da je zapravo to posljedica upravo te stvari. Onda kad imate takvu vrstu nezadovoljstva, onda se lako prsne varnica, dakle, na nekim međuetničkim odnosima. Ja mislim da je to stvarno veliki korak unazad i da ćemo se mi kao region dosta teško izboriti sa tim.
Pomenuo je gospodin Đukanović odnose Beograda i Prištine i normalizaciju. Hašim Tači, predsjednik Kosova, je nedavno izjavio da će Kosovo ove godine aplicirati za članstvo u UNESCO i Savetu Evrope. Čuli smo američkog ambasadora u Ujedinjenim nacijama da kaže, koja je rekla da je krajnje vreme da Kosovo postane punopravna članica Ujedinjenih nacija, a imamo i taj specijalni sud koji je vaša tema za ratne zločine oslobodilačke vojske Kosova, koji tek treba da počne sa radom, pa ćemo vidjeti ko je na tim optužnicama. Za sada samo nagađamo koliko je ta međunarodna pravda ili naša nesposobnost da se suočimo sami sa svim onim što se dešavalo doprinjela danas ovakvoj atmosferi.
Ja mislim da mi tu igramo jednu dvostruku ulogu, da li svesno ili nesvesno, nisam sasvim siguran, ali s jedne strane mi se žalimo kada međunarodna zajednica, da to tako nazovemo, interveniše u naše unutrašnje stvari ili u pitanja regiona, a sa druge strane se bunimo i kada ona ne interveniše. Dakle, mi bi sami morali da vidimo želimo li ona da interveniše ili ne želimo i kako da interveniše. Meni se čini, s obzirom na istoriju, da je možda bolje da ona ne interveniše previše, da to tako kažem, jer kada je u prošlosti to radila, to se nije na najbolji način završilo. Ali sa druge strane i mi moramo da pokažemo sposobnost da naše bilateralne sporazume rešavamo. Dakle, mi takvu sposobnost do sada ili nismo pokazali ili ona bila veoma ograničena. Dakle, u čitavom regionu pogledajte bilateralne sporazume, ove sporove koje imamo i vi ćete videti da ih mi ne rešavamo. Oni se samo gomilaju, a dakle, ni jedan manje više se ne stavlja u fioku sa oznakom rešeno. Dakle, ako nećete da vam se neko meša u vaše pitanje, onda morate da pokažete sposobnost da to rešite. A mi se igramo tako da svako drži vrlo tvrdo svoju početnu poziciju i onda kada dođe do situacije da ne može da se dođe do sporazuma, onda svako vuče za rukav nekoga iz međunarodne zajednice za koga pretpostavlja da će rešiti njegov problem i onda se ponašamo kao nezrela deca. Dakle, ako hoće da vas neko poštuje, morali bi mi da pokažemo jednu veću dozu ozbiljnosti i sposobnosti da rešavamo te svoje sporove.
Koliko je to moguće u ovoj godini kada, recimo, će verovatno 2017. posle niza ovih događaja koje sam, da ne nabrajam, u Hrvatskoj, kada će ovog godine verovatno da obeleži Stepinac i cijela ta priča, kada ćemo da govorimo o ovoj reviziji presude, kada ćemo da govorimo o članstvu Kosova u UNESCO ili Savjetu Evrope ili Ujedinjenim nacijama. Dakle, 2017. sigurno nije ta godina koja će da bude dobro u tom nekom regionalnom smislu ka pomirenju. Je li to samo 2017. ili malo duže?
Negde moramo da počnemo. Pa neka bude to i 2017. bez obzira što okolnosti možda trenutno ne idu u prilog tome, ali negde bi zaista morali da počnemo. Meni se čini da su ta neka pojedinačna pitanja koje ste vi sada pomenuli dignuta na jedan nivo koja one realno ne zaslužuju. Zato što je sve dignuto na jedan nivo identitetskog pitanja. Dakle, kako se odredite prema Stepincu ili kako se odredite prema Srebrenici ili kako se odredite prema nekoj drugoj stvari, dakle, automatski ste proglašeni ili, dakle, stranim plaćenikom ili izdajnikom u svakoj od ovih sredina u kojima se mi krećemo. Dakle, tu bi možda i mogla da pomogne struka, na primjer, tako što bi, dakle, probala da se malo izmakne iz tih dnevno-političkih stvari i da da stručno mišljenje u vezi sa tim pitanjima.
Ali da progovori o onome što je struka u javnosti.
Tako je. Recimo, vi ste pomenuli nekoliko stvari, recimo članstvo Kosova u različitim međunarodnim organizacijama, da se pri tome recimo ne poznaju uslovi za članstvo, jer to je jedna od osnovnih stvari. Morate institucionalno da poznajete kako ta stvar se odvija ili može da se odvija. Ili recimo za sud, da vidite dakle kakvi su mehanizmi kojima sud raspolaže, pa da onda dakle neko može da kaže da treba da se iznesu dokazi ovakvi ili onakvi protiv ovoga ili onoga. A meni se čini da mi dosta često tu u magli se krećemo ne poznajući dovoljno proceduru.
Kad pominjete to nepoznavanje i prava i činjenice i svega ostalog, kad recimo čujemo zvaničnike u Tirani, mi ćemo da pokrenemo tužbu protiv Srbije za genocid na Kosovu, ako to kosovske vlasti po međunarodnom pravu ne mogu, to je onda samo dolivanje ulja na vatru, tu nema pravnog utemeljenja.
Nema pravnog utemeljenja po svemu sudeći, ima puno razloga zašto nema pravnog utemeljenja. Dakle, sama ta priča o tome da je na Kosovu izvršen genocid je sama po sebi, dakle, to najblaže kažem, upitna. S obzirom da takvih presuda ni pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju nema. Dakle, to je jedan nivo priče. Dakle, da li uopšte postoji podloga za tako nešto? Drugi nivo priče, naravno, Kosovo ne može da podnese tužbu protiv nas, zato što niti je članica Ujedinjenih nacija, niti je potpisnica statuta suda, niti može da postane potpisnica statuta bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, to ne može. Sad, što se tiče toga da Albanija tuži za to što se desilo na Kosovu, ona teorijski može da pokrene postupak pred Međunarodnim sudom pravde, ali tu postoje takođe brojna ograničenja zašto bi to bilo u praksi veoma teško izvesti. Na primer, mi smo od 2001. godine stavili rezervu na član 9 konvencije o kažnjavanju i sprečavanju zločina genocida, u kojoj piše da će se sporovi članica potpisnica te konvencije rešavati pred Međunarodnim sudom pravde. Rekli, dakle, da se to na nas više ne odnosi. Drugo, da li uopšte, dakle, može da neko tvrdi, odnosno da pokaže svoj interes u takvoj stvari pred Međunarodnim sudom pravde za nekog drugog ili trećeg, to je takođe veoma upitno. Tako da tu postoje brojne proceduralni problemi. Ja mislim da se to stvarno u većini situacije radi zbog javnog mnjenja u toj političkoj sredini odakle vi dajete izjavu, u ovom slučaju u Albaniji.
Gospodin Đukanoviću, na redu su predsjednički izbori, da li će biti vanredni parlamentarni, još ne znamo, ali ono što se čini za razliku od prošlih predsjedničkih izbora, kada gotovo da nije bio tema kampanje, odnosi u regionu, predsjednički kandidati samo se poneko bavi onim što i nije region, nego je pitanje Kosova, koje je pitanje koje se Srbije tiče, koje ovi odnosi kada je Zagreb, Sarajevo i tako dalje, to nisu bila tema već nekoliko izbornih ciklusa. Da li sad očekujete da bude pri vrhu ili?
Pa ne verujem da će biti pri vrhu, ali će svakako biti teme kojima će se baviti predsjednički kandidati. Mislim da će to biti jedna od tema, ali ne svakako od dominantna.
Ali svakako
da.
Značajnije mesto nego na
ranije. Nego na izborima održanim 2012. godine.
I da vas pitam kako vi procenjujete ova godina kad smo sve ovo nabrojali, šta nas čeka, kako će da izgleda u tom regionalnom smislu, ide li
pa,
ka daljem zaoštravanju ili...
Ja bi se u nekoj meri složio sa kolegom šta je izneo o stanovište oko članstva Kosova u međunarodnim organizacijama. Ja mislim da će u narednom setu onih pitanja koja će biti postavljena u dijalogu između Beograda i Prištine, upravo pitanje članstva Kosova u međunarodnim organizacijama biti jedno od veoma bitnih, da kažemo možda na samom vrhu te agende budućih pitanja. Tako da, bez obzira na te, da kažemo, formalno pravne peripetije vezane za članstvo Kosova u pojedinim organizacijama, mislim da će se na tom pitanju upravo insistirati u dijalogu Beograda i Prištine u narednom razdoblju. Što se tiče 2017. ne mislim da će ona doneti neke krupnije i dobre rezultate na poboljšanju bilateralnih odnosa u regionu. Naprotiv, mislim da će i čitava konstelacija odnosa u Evropi, izbori u Nemačkoj i Francuskoj i ovo što se dešava sada u Americi uticati na to da barem ostanemo na ovom nivou jako loših odnosa i da možda ne idemo još kad nekim gorim, da kažemo, na Zapadnom Balkanu.
Zvali Brisel danas, koji do sad ili ćuti ili ima, kako kažu u Beogradu, dvostruke aršine, da nas primora da se smirimo.
Pa očigledno je da Brisel nema, da kažemo, dovoljno jak mehanizam da na taj način utiče na konsolidaciju. Prilika, videli smo da je, zahvaljujući Briselu, 2013. potpisan prvi sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, koji još uvijek nije implementiran u svojim ključnim tačkama, to je formiranje zajednice srpskih opština.
Za Beograd tako da... ključne tačke.
Pa ne samo za Beograd, izvinite, to je ključna tačka sporazuma, jeste formiranje zajednice srpskih opština.
Pa da, ali je primenjeno sve ono što odgovara Prištini.
Da, to da.
Gospodine Hrnjac,
ja nisam siguran, dakle, tu je također sa briselskim sporazumom zanimljiva jedna stvar. Dakle, vi imate odluku Ustavnog suda Republike Srbije koji kaže da je to politički sporazum koji nije obavezujući, a sa druge strane imate političke aktere koji govore da mi imamo obavezu da nešto sprovedemo, kao što imaju obavezu i kosovske institucije. Ali sada se to je onako više kao fusnota.
Nova tema.
Dakle, što se tiče tih pregovora u vezi sa institucijama u Prištini, dakle, meni se čini da će dolaziti sve teže runde razgovora, a ako bude ovakva atmosfera u kojoj nacionalističke teme budu, dakle, na vrhu agende, onda će šanse za rezultat biti mnogo manje, a čini mi se da Brisel nema mnogo interesa da tu pritiska bilo koju stranu.
Pratit ćemo naravno šta se dešava i u regionu i šta se dešava u odnosima Beograda i Prištine. Vama hvala što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama poštovani slušalci, hvala na pažnji. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti. Prijatno.